Radijska misijonska obzorja.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer vam želim nocoj nekoliko prej kot do zdaj, kajti z letošnjim letom je naša oddaja dobila tudi nekoliko več programskega časa in se bomo vsako soboto srečevali že ob tej uri 21:15. In tudi letos seveda bomo med vas prinašali veliko novic in zanimivega utripa o življenju naših misionark in misionarjev, o njihovem plemenitem poslanstvu. In tako bomo v nocojšnji oddaji spoznali, kakšno delo opravlja sestra Tadeja Mozetič, ki deluje kot misionarka v Paragvaju. Povedala bo, kaj pravzaprav je misijonsko področje v Paragvaju, kdo vse se z njim ukvarja, pa tudi, da se v zadnjem času posveča tudi vzgoji mladih deklet, ki želijo postati redovnice. Zagotovo bo torej njene pričevanje tudi dobra priprava na srečanje, ki ga bo v tem mesecu januarju imela z Botri, v Biljah pri Novi Gorici in tudi v Ljubljani. No, seveda pa so nam tudi za današnjo oddajo pripravili posebno sporočilo na misijonskem središču Slovenije in z njim bomo tudi začeli. Le še pozdravim naj vas in povabim k poslušanju. Pred mikrofonom sem Matjaž Šmerljak.
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, zakorakali smo v novo leto. Podarjeno nam je od Boga stvarnika, zato da bi dopolnjevali lepoto njegovega stvarstva in bili deležni sadov njegove dobrotne roke. V ta dar novih 365 dni nam je ustavil tudi svojega sina. Zato, da bi znali hoditi po pravi poti in bi tudi mi svojo daritvijo drug drugemu podarjali svetlobo svete noči in potem velikonočno jutro. Nad vsem tem pa bo vel sveti duh, zato, da bi Božje navdihe tudi pogumno uresničevali. Sveti Avguštin, spreobrnjenec, škof, genij krščanske misli, cerkveni učitelj je zapisal: Pojmo Gospodu pesem ljubezni. Novi človek zna novo pesem. Pesem je izraz veselja in, če natančneje premislimo, izraz ljubezni. Kdor zna ljubiti novo življenje, zna peti novo pesem. Zaradi nove pesmi nam je torej potrebno opozorilo, da gre za novo življenje. V isto področje spadajo novi človek, nova pesem, nova zaveza. Novi človek bo torej pel novo pesem, pripadal bo novi zavezi. Ni ga človeka, ki bi ne ljubil, toda vprašanje je, kaj ljubi. Bodimo izbirčni v tem, kaj ljubimo. Boga ljubimo, ker nas je Bog prej ljubil. Dal je samega sebe, dal je moč, da ga ljubimo. Čujte apostola Pavla, ki to odkrito pove. Božja ljubezen je izlita v naša srca. Te besede so nam lahko popotnica v novo leto. Z Jezusovim prihodom med nas je Božja ljubezen izlita v naš vsakdan. Postali smo novi ljudje. Če smo iskreno, z vsem srcem in odprto dušo peli pesem Svete noči, potem bomo zmogli tudi skozi vse novo leto peti veselo pesem novega življenja. Vsakemu dnevu bomo zmogli podariti svetlobo ustvarjanja, vsakemu križu bomo prižigali luč rešitve, vsaki ideji bomo dodali moč sreče. V Bogu torej tudi to leto živimo, se gibljemo in smo. Kolikor bolj bomo torej z njim sodelovali, toliko več raja bo med nami. Nova pesem, ki jo bomo peli v tem letu, naj bo pesem veselja, da nismo sami, da je z nami Bog. Nova zaveza, ki se je bomo držali, je povezanost preko Kristusa z ljudmi okrog nas in po vsem svetu. Novi človek, ki ga bomo razodevali, bo torej imel pogumno in široko srce, živel bo ljubezen. Bodite, dragi prijatelji misijonov, tudi v tem letu pogumni pričevalci Božje ljubezni. Kažite svojo skrb tudi za naše misionarje in ohranjajte povezanost z misijonskimi deželami preko molitve in dobrote. Svojim življenjem pojte pesem veselja in rešitve in podarjajte jo tudi misijonskim poljanam. Pred nami je praznik svetih treh kraljev ali praznik Gospodovega razglašenja. Trije modri so se podali na pot k Jezusu, ko so ga našli, so mu poklonili svoje darove. Po drugi poti so se vrnili in razglašali, da je Bog obiskal svoje ljudstvo. Tudi v teh dneh bodo ponekod še koledniki v trikraljevski akciji obiskovali domove. Naj pogumno razglašajo Božjo dobroto, ki se je učlovečila in se naselila med nami. Vsi ljudje dobre volje jih z veseljem sprejmite in jim radi naklonite dar za naše misionarje. Z vašo pomočjo se bo tako tudi letos lahko v misijonskih deželah razglašala Božja dobrota. Vse kolednike lepo prosimo, da pogumno opravijo svoje poslanstvo. Naj vas vodi geslo, česar se mi veselimo, radi z drugimi delimo. Po končanem koledovanju pa so lepo vabljeni na srečanje kolednikov. Naslednjo soboto, 10. januarja, bo srečanje za kolednike iz Ljubljanske nadškofije v Šentvidu nad Ljubljano in Novomeško škofijo v Šmihelu pri Novem mestu. V soboto, 17. januarja, je srečanje za Koprsko škofijo v Vipavi in za Celjsko škofijo v Šentjanžu pri Velenju. V soboto, 24. januarja, je srečanje kolednikov za Mariborsko nadškofijo v Slovenski Bistrici in za Mursko-Soboško škofijo v Murski Soboti. S pesmijo v srcu in z dobroto v rokah pogumno stopimo v novo leto. Pesem je Božja rešitev, dobrota je Božja moč. Božji blagoslov naj osrečuje vas, vi pa osrečujte druge in vaše veselje bo popolno. Mir in pogum naj vlada povsod, ko novo nam leto podarja Gospod. Ljubezen, s katero nas On je objel, naj vsakdo od nas jo podarja vesel.
Za nas i vraćaš.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, nocojšnja oddaja bo povezana s Paragvajem. Namreč na obisku v Sloveniji je sestra Tadeja Mozetič, šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja, misionarka v tej državi, torej v Paragvaju. Torej, sestra Tadeja, lepo pozdravljeni v studiju Radija Ognjišče.
Dobar večer.
Naši poslušalci vsak teden se nekoliko seznanijo z misijonskim delom različnih misionarjev, no danes pa, kot rečeno, bomo kar iz prve roke izvedeli, kako je v Paragvaju. Vi ste tam že 19 let, ne ves čas na enem mestu, zdaj ste zadnje obdobje, recimo nekaj mesecev, tako v drugem kraju. Morda predstavite to misijonsko delo, v katerem ste bili največ časa. Kje ste torej delovali?
Lep pozdrav še enkrat vsem. Delovala sem v Čaku, Paragvaj, to je zahodni del Paragvaja, 18 let neposredno v skupini plemena Nivakle, indijanskega plemena. Kaj je bilo naše delo? Kot vsak misionar naj bi poprijel za vse, kar je pač potreba, predvsem katekeza, verouk, potem pa tudi obiski družin, pa oddaljenih estanci, ne to povem, da se misijon razteza nih 100 kvadratnih kilometrov tako na daleč, a ne, je veliko močje, sicer ni toliko prebivalcev, vendar je kar precej dela za naše poslanstvo.
So potem indijanci?
Indijanci so v 4 skupnostih, v 4 vaseh. Drugače so pa še naseljeni Paragvajci in Argentinci, ker naš misijon se nahaja ob meji z Argentino tudi. In po teh farmah, mi rečemo estance, v glavnem delajo te Paragvajci in Argentinci in jih s patrom parkrat na mesec obiščemo.
Kako pa potujete od ene do druge postojanke?
Potujemo pa z avtom, terenskim vozilom, ki ste nam ga tudi vi Slovenci priskrbeli. Zdaj smo zelo hvaležni, lansko leto je prispelo na misijon, ki nam služi za katekezo, za pastoralno obiske, za prevoz bolnikov, prevoz učiteljev na razne tečaje in šolanje, tako da je res stalno v prometu.
In ceste so tako spodobne, da lahko hitro pridete?
Ja, včasih tudi kakšen dan je potrebno biti na cesti, so zelo zavisi od vremena. Ne. Če je vreme suho, so ceste prevozne, ko pa pride deževna doba, je počasih že mal težje in zato se rabi to terenska vozila samo.
A kakšno je sicer podnebje v tem predelu?
Zelo suho podnebje imamo, suho in vroče podnebje. Poletja so zelo vroča, sicer poletja so tudi deževna, ne? Suha doba je v zimskem času. Ponavadi od marca do novembra je suha doba, ne? Tako včasih zelo hodo, če ne dežuje nič.
Pride hodo tudi za letino najbrž mislite?
Za vse, ne? Ker pride pomankanje pitne vode, potem pa potrebe so več, tudi živina nima hrane, potem se izsušijo travniki, zato imajo te naši, ne toliko indijanci kot pač belci, ne imajo potem tudi gozdove oziroma grmičev, je živali, krave pa to govedo se hrani kar z obiranjem dreves.
A je to bolj ravninsko področje?
Popolnoma ravnina.
A res?
Največji grič je, ko se skopljamo, da avto ven iz blata zleče. To je ponavadi največji grič, ne? Drugače pa je vse ravnina.
Aha, se je bilo težko navaditi na tako ravnino?
Niti ne. Seveda pogrešiš mal planine, zato znaš občudovati, ko prideš nazaj, ne? To pa res se razveseliš vsakega pogleda na našo lepo Slovenijo. Vendar človek gre z drugimi cilji, ne, ne zaradi narave.
To je pa res.
Ko pa greš z namenom, da živiš pa da Boga oznanješ, to se vse napolni oziroma povrne.
ampak najbrž potem, ko ste pa v domovini, pa malo nadoknadite, ne, se malce ozrete proti planinam.
To pa izkoristim, sem zelo radovedna, ko potujem, da se glava kar vrti na eno in drugo stran.
Dobro, tudi najin pogovor bo zdaj le se nekoliko zasukal v drugo smer, namreč glasbi, tudi glasbo ste prinesli seboj iz Paragvaja in tudi zdaj le prisluhnimo delčku te glasbe. Takole, slišali smo tudi zdaj le košček glasbe iz Paragvaja. Sestra Tadeja, kaj pravzaprav je to, kdaj pojete take le pesmi?
Ja, to so v glavnem bogoslužne pesmi, ki jih pojajo naši mladi. So v glavnem prevedene, a ne?
Uh-huh.
Ker drugače njihove, prav indijanske pesmi nimajo besedila. Imajo samo melodija, a ne? Za bogoslužje so pa v glavnem prevedene. So pa v njihovem, so sestre tudi naše prejšnje, pa domači indijanci sami, ja. Ne, s pomočjo tudi patrov, ki so delovali na misijonu.
Uh-huh. Rekli ste, sestra, da nekako so indijanci združeni v štirih skupnostih, štirih vaseh. Vi ste prav samo za indijance skrbeli ali tudi recimo za paragvajce in argentince, ki živijo?
V glavnem smo skrbeli za indijance, ne? V glavnem. Ampak smo pa tudi obiskovali te paragvajce in argentince, ki pripadajo naši župniji, ne? Uh-huh. Ker smo pač vsi božje ljudstvo in ne moreš izključiti novenega. Ne?
To je res. Kako pogosto ste lahko prišli k eni skupnosti? Kolikokrat na leto ali pa na mesec?
No, tam smo prihajali na mesec. Smo imeli kar določene, recimo prva sobota v mesecu, drugi torek in tako vse enkrat na mesec smo prihajali v te skupnosti. Niso skupnosti, to so praktično dve, tri družine, ki živijo skupaj, ki obdelujejo, skrbijo za te farme bogatih. Farmerjo.
In kaj recimo je obsegal potem ta vaš obisk? Kaj ste takrat počeli?
Najprej smo se pač tako čist človeško pozdravili, pa spoznali, se pogovorili. Potem smo imeli, prebrali Božjo besedo, če je bila skupina pripravljena, je bil tudi pater imel sveto mašo, on je še prej spovedoval, če bil kdo. Potem pa po maši je pa zmeraj bil še tako, lahko bi rekli, zdravniški posvet tudi. Če je bila med nami sestra bolničarka, jih je tudi oskrbela, ali pa mi smo pač, kar si znal, pa smo zmeraj tudi kakšne zdravile seboj nesle. Ne? Ker to so zelo oddaljene zdravstvenih centrov in je delo misionarja, kot sem rekel na začetku, vse, kar znaš, ti prav pride. Ne?
Drugi najbrž jih ne obiskujejo, da bi jih zdravniki obiskovali?
Ali? Zelo redko, zelo redko včasih. Tudi prejšnje leto, vsake 3-4 leta je bil kakšen zdravnik, tudi na mision. Zdaj zadnje leto je malo boljše poskrbljeno, ampak do teh farm pa ne gredo zdravniki, ne, oni pridejo samo v vas. Tako da je si res, kar je potreba. Predvsem je pa prav ta človeški stik, tudi ker se zelo oddaljeni, pa pogovor, če imajo otroka, da jih poskrbijo, da gredo v šolo, ne. Kot sem menila, že pred leti na odaji povedala, zmeraj me je tako šokiralo, ko mlademu fantu izročiš pesmarico, ne, da bi zapel pri maši, pa ga je sram prizna, da ne zna brata, ne, pa vzeme, pa ne najde strani ali pa celo naroba gleda. Ne.
Kako pa je sploh s šolanjem, možnostjo šolanja?
Ja, zdaj država zahteva, naj bi vsi otroci šli v šola, ne. Samo eno je zahteva, drugo so pa možnosti. Indijanci v glavnem obiskujejo otroci vsi šole, ne, ker imamo v vaseh šole. In to v tej priliki bi se pa rada tudi zahvalila vsem slovenskim botrom, ki nam veliko pomagajo, da otroci ustrajajo, posebno te indijanske, a ne v šoli, ker se je zgodilo prejšnje leta, ko nismo imeli botrstva, da je bil otrok do julija v šoli, avgust, september, ko je nastopila huda suša, pa že lakota tudi, a ne, so pa starši pobrali otroka in šli, kot smo rekli včasih v Sloveniji, s trebuhom za kruhom, a ne. In potem so menile 4-5 let, pa otrok ni dokončal razreda. Zdaj pa, ko imamo te štipendije, botrstvo, so pa nekako zdravo prisiljeni, mi jih tudi animiramo, da je dan otrok dokonča razred. Se pa tudi zgodi, da kakšen ne dokonča, ker je starši so močnejši v tem smislu.
Zagotovo, ne. Koliko pa je teh botrov, ki pomagajo?
Ja, zdaj nas je kar, jih je kar velik, 162.
Lepo.
Prav lepo število in res Bog povrne vsem, ki ustrajajo in pri tem botrstvu. No, se bomo imeli v januarju tudi srečanje v Ljubljani pa dol v Biljeh, v moji rojstni vasi za primorski del botr.
Pa je ta številka dovolj ali mislite, da so še potrebe, da bi se še lahko pridružili?
Ja, otrok je velika, ne, jih je dvojno oziroma lahko bi rekli trikrat več kot toliko, ne. Samo kot pa se more, smo hvaležni za to, a ne. Skušamo, da vsaka družina ima botra oziroma v nekaterih, ki je veliko otrok, 10-12 otrok, pa smo zdaj že podvojili, da imajo dva otroka, ima ta podporo. Ne.
Koliko let pa potem traja ta program, koliko časa se
šolajo otroci? Šolajo se 9 let, potem pa še srednja šola. Zdaj nekateri botri so sprejeli tudi, da naprej pomagajo, ko gredo že te mladi v srednje šola. Ne. Tako da res Bogu hvala in vsem, ki sodelujejo v tem misijonu.
Tako najbrž je tudi ta vaš obisk dobrodošlica in vesela novica za botre, da se bodo lahko srečali z vami v januarju.
Ja, prav res. In jaz se tudi veselim, da jih spoznamo osebno, ker da se samo po pošti poznamo. Ne?
Dobro, še nekaj paragvajske glasbe je zdaj le pred nama, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Torej, ustavila sva se pri šolanju oziroma pri botrih, ki tudi pomagajo na vašem misijonu, sestra Tadeja, pa me zanima, kako pravzaprav pa izbirate učitelje za te šole, ki jih imate?
Učitelji med Indijanci so v glavnem vsi domačini. Nekateri so bili že izbrani, ko sem jaz prišla, tako da že 19-20 let poučujejo, ne? Nam je pa to, da čim bolj se izobražujejo učitelji, zato gredo vsak mesec za 3-4 dni na take izpopolnjevalne tečaje. Gledamo pa, kdo je pač ima veselje do tega poklica in tudi talenta, ne, kot povsod. Veliko jih je, ki bi radi bili učitelji, zaradi tega, ker jim država, da sicer zelo skromno plača, ne, niti 100 evrov na dobi na meseca, ne. Kje 100 evrov, 80 bi lahko rekla. Zelo malo za naše, pa tudi za tam, za tiste razmere. Ampak je pa plača sigurna in zato radi sprejemajo.
In otroci se radi vključujejo v šolo, radi prihajajo?
Ja, radi, pa manj radi tudi nekateri, rejši imajo svobodo, ne. Njihovo življenje je narava, ne. Pa včasih se to zgodi, da pride otrok do dvorišča oziroma do vhodni vrat s torbico. Mama je gotova, da gre v šolo, v resnici pa torbico tam posti in točno buri, jaz ne vem, kako po soncu to vidijo, ne, pride nazaj po torbico, da se sovrstniki vrne domov. Sicer zadnje lete manj tega, ne, ker jih gremo kar izkače, opazimo, da so se ustavili pri vrati.
Torej so ti otroci že iznajdljivi.
O ja, se morajo znajditi. Ne.
Ker gre baš tudi potem za preživetje, za obstoj, potem za naprej. Ne.
Ja, gredo, a ne kot oni rečejo, za vrabci, za ptički, za no, tem ne, zmeraj imajo fračo seboj.
Aha.
To je njihovo
igra.
Prvo orožje ali pa igra.
Kakšni sploh sicer so ti Indijanci, Nivakle?
To so zelo veselo pleme, mirno, veselo pleme. Se ne, kako ne bi rekla, radi se veselijo življenja pa vsega, kar je. In kot vsi Indijanci se zelo, rabim tujko, rezistentni, ne, znajo vzdržati veliko. Ne. To pa je neverjetno, kako oni lahko. So mnogo bolj odporni, kot smo mi.
Zagotovo so že veliko časa na tem področju, od samega začetka najbrž.
Ja, ja, od samega. No, sicer so nomadi, a ne, ampak ta del, kjer smo mi, so oni pa od vsega začetka.
In se čučijo kaj ogrožene strani, recimo belcev, ali imajo zdaj recimo svoje pravice, svoje možnosti za živetje?
No, zdaj od leta 92, ko so brez skrbi, da jih ne bodo izgnali, ker imajo svojo zemljo, prav ko sem jaz prihajala tiste lete, se na škofiji veliko delalo, glavni poudarek je bilo preskrbeti Indijancem zemljo. Imajo svojo zemljo, so mirni. So pa izdali knjigo Nos han salvado, to pomeni, so nas rešili, ker ko so prišli misionarji, to je bilo za njih zaščita. Mrsikdaj slišiš pripombo, zakaj se vtikamo v življenje Indijancev, ne bi jih pustili, da bi živeli kot so zmere. V teh časih je bilo nemogoče, da bi, ker bi jih te farmerje, on automatično bi jih, kako bi rekla,
Poteptali,
ja, lahko bi rekla poteptali, bi se pač asimilirali z njimi, ne. Tako so pa lahko ohranili in zdaj vedno bolj oživljajo svojo kulturo tudi, ne. In so hvaležni misionarjem, da so prišli, da so lahko oni obstali tam, ker na tem ozemlju.
Koliko časa pa že ste misionarji tam?
Misionarji so od leta 1925. Sestre smo prišle pa 1936 so prišle sestre. In to smeraj poudarim, Slovenke so tam začela. Ne?
A res prav Slovenke?
Ja, neka veriga se nadaljuje. Ne? Jaz men člen te verige, ko so ona tam delovale.
Torej nekako poslanstvo, da je ves čas ena Slovenka potem tudi...
Ni bila ves čas, je bilo presledek med vojno pa po vojni nekaj časa. Drugače pa... Smo kar, no.
Ste kar zveste temu področju, ne?
Skušamo ostati zveste.
Kako ste vi izbrali recimo to področje ali so vas tja poslali vaši predstojniki?
Ne, jaz sem si želela prvo iti v Afriko sicer, ker sem bila pa že starejša, sem pa se odločila pol za Južno Ameriko in tudi kot sem rekla, s tem namenem, da se veriga nadaljuje. Zaradi španščine, ker se mi dela španščina lažja od francoščine. Zato, ker imamo sestre, šolska sestra tudi v Kongu misijon. Sicer je druga provinca, ne slovenska, niti ne paragvajska, je splitska provinca in one imajo pa v Kongu.
In povejte mi, sestra, kako ste se pa navadili na Indijance, kako ste jih vidoživeli, kako ste jih sprejeli in osvojili to, ta njihov način življenja?
Ja, ne vem. Šla sem z veseljem tja, ker sem si zmeraj želela iti v misijone. Ja. In potem pa kar nisem izdelo nič tako pretežko, da se ne bi dalo živeti. Da moram reči, verjetno mi je Bog dal to tako naravo in hvala Bogu, ne, da nimam problema, da se navadim tam pač, kjer sem.
Jezika ste se tudi navadili?
Nekaj, nažalost ne vse.
Je
ne?
Težko?
Zelo, ja, kar precej težak jezik je. Ja. No, vsej v pesmi boste slišali vsaj nekaj.
Zagotovo. Ker... Kako se potem sporazumevate?
Špansko, no pa tudi malo. Z otrocmi sem se bolj sporazumevala v njihovem jeziku. Starejšimi pa, no, starejšimi tudi. Srednji te je bilo najtežje. Ampak oni... Znajo si špansko, ne? Naj bi znali, ker tudi to je nuja, ne? Ker če ne bodo znali špansko, jih pa res se ne bodo mogli. Tudi te, ko grejo v šole, šole so se špansko guarani, tudi ker je dvojezična država.
No, pomenili ste glasbo, pa jih prisluhnimo zdaj le znova, torej jezik indijanskega plemena Nivakle iz Paragvaja. Sestra Tadeja Mozetič je v našem studiju in z njo se pogovarjamo o misijonu v Paragvaju. Zdaj smo omenila ta daljši del vašega misijonskega dela v Paragvaju, zdaj pa ste nekaj mesecev na drugi postojanki.
Ja, zdaj sem pa 9. februarja sem prišla v predmestje Asunciona, v kraj Limpio, ker imamo vzgojno hišo, namreč 7 mladih deklet. Je izrazilo željo, da bi bile sestre, da bi postale tudi redovnice, pa so me predstojnice poslale z njimi, a ne, da bi nekako ta prehod bil lažje, ker življenje v mestu je čist drugače, kot je tam v naravi, v tem sem. In zdaj sem doma, da jih spremljam njih, 4 smo skupaj v naši skupnosti, 3 so pa v drugi skupnosti. Poleg tega pa imam še verug, naj povem, da to je velika župnija, 80.000 prebivalcev, imamo 54 podružnic, za primerjavo sem že povedala tudi na nekih srečenji, smo imeli letos 1600 vermancev, a ne? Tako da sem odkrila, da je tukaj tudi velik misijon, mogoče se strani pastorale še večji, tudi delem naselje, kjer živimo, so priseljenci iz celega Paragvaja, delavci, tudi zelo revne družine, številne. veliko otrok, potem obiskujem tudi bolnike tam po naselju, tako da res vidim, da je tu tudi res potreben misijon. In sem pa v stalnem stiku, potom teh deklic, ker govorijo nivakle, potem preko našega misijonskega radija vsak teden in ker sem tam vodila administracijo na misijonu, pa da ne bi bila prehitro brezposelna, prihajajo vsi računi in vodim še te računske knjige in papirje, tako da res ni dneva, da ne bi bila v duhu tudi tam.
V duhu ste, čeprav tega neposrednega stika, pa zdaj najbrž ni več. Ne,
ja, sem pa šla septembra s enim pošiljko tudi za Botre, kjer ne bodo prišli na srečanje lahko novo, da smo peljali 7 ton hrane, ker končno zmeraj ob koncu leta naredim obračun in če kaj iz Botrstva ostane še, tisto poravnamo, da kupimo materialne stvari, tako ne, da pa sem jim peljala, tako da so bili spet zelo veseli.
To zagotovo. In koliko časa boste zdaj še v Limpiju?
Ja, zaenkrat vsaj še eno leto ali pa dve bomo videli, kako se te dekleta uživijo. In potem bomo pa videli. Predstojnica mi je obljubila, da bom se kmalo vrnila nazaj. Bomo videli. Tudi zavisi pol od zdravja pa od vsega, ne? Kar bo potrebno.
Torej, s kakšnimi načrti se boste potem vrnili v Paragvaj?
Ja, vračam se z novimi močmi, ne?
Ja.
Pa tudi, da bi to nadaljevala. Posebno to spremljanje otrok pri botrstvu, pa teh naših dekleta, ne? Kot pravim, čeprav se zdi malo število, ampak je veliko za naše razmere. In to, oznanjenje z življenjem tam, kjer si. Ne?
In z veseljem, kot
to
vidim.
Pa, ja, to pa.
Zdravje vam služi?
Ja, hvala Bogu, kar v redu, no, malo šepem, ampak to ni pomembno, ne, sedaj.
So Indijanci našli kakšno rešitev za zdravje, recimo tudi, sedaj obrnete na nje, recimo, če imate težave z zdravjem?
Ja, ni bilo še potreba. No, enkrat se sicer malo se pošali, pravi bomo kar šamana našega zdravnika pripeljali, ko sem imela nekolike, pa je potem hitro minilo, da ni bilo potreba, da pride ona. Ne? Ker je to tudi malo zanimivo, kako on zdravja. Ne? On iz se sa bolezen. Ne? In pa ni bilo potrebno.
Ni bilo še takih potreb. Sestra, omenili ste tudi, kako pravzaprav smo Slovenci povezani z vašim delom, torej sprejemate to pomoč iz Slovenije.
Ja, res rada bi vsem se zahvalila za darove in naj povem, da smo Slovenci zelo, da ste oziroma da smo zelo radodarni. To res, ko človek se ni lepo primerjata, pa vidiš temi velikimi narodi, nam na naš misijon zelo veliko pride in sem res hvaležna tudi te misijonski pisarni, ki nam stalno naspremljajo in pomagajo. Pa bi tudi rada voščila še praznike vsem in se zahvalila za molitev, posebno tej molitveni zvezi misijonski in vsem molivcev, ker brez tega pa ne bi se na misijonu dalo živeti. Ne? Prav zavest, da smo povezani v molitvi in potem temi vidnimi darovi res en velik boklone vsem. Pa.
Najbrž je to zagotovo en velik potreben dar, ne? Pravzaprav to nekako misionarji potrebujete, brez tega ne bi šlo.
Ja, gotovo, pomagaš lažje, pa tudi ti sam se čutiš, da si tam, da nisi v škodo drugim. Čeprav zmeraj se zavedam, da prvi dar naj bi bil človek sam oziroma življenje, pa to posredovanje evangelija. Ne? Ker tudi oni čutijo, ne? Ko pa imaš še nekaj vidnega, kot je to materialni darovi, je pa tudi lepo. Ne? Pa tudi ne moreš delati, če bi tega ne imeli. Ne? Se ne bi mogli imeti šole, se ne bi mogli imeti ambulante, če ne bi bilo pomoči. Ne? Ali pa če ne bi dobili avta, ne bi mogli iti obiskati teh družin, ki so tako osamljene daleč.
Torej, poslušalke in poslušalce vabiva, da ostanejo v molitvi povezani z vami, prav tako pa naj se obrnejo na misijonsko središče Slovenije, ki bodo potem, odkoder bodo potem posredovali potrebne darove tudi v Paragvaj.
Ja, najlepša hvala.
Tudi vam, sester Tadeja Mozetič, najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda želimo veliko zdravja in blagoslova tudi v letu 2009 v vašem misijonskem področju. Pa seveda, drage poslušalke, dragi poslušalci, z veseljem se udeležite tudi kakšnega srečanja, kjer boste najbrž lahko tudi več izvedeli ali pa videli o misijonu v Paragvaju. V januarju torej bodo srečanja za votre v Ljubljani, ste rekli, pa tudi v Biljah pri Novi Gorici, ne? Odkudar izhajate. Torej, hvala še enkrat in z Bogom.
Ja, hvala vam, tudi vam, z Bogom.
Zbudi se.
Skupina Tvoj glas in to je tudi vse, drage poslušalke in dragi poslušalci, za nocoj. Z novim letom torej začenjamo nekoliko prej, oddaja pa ima tudi ponovitev in sicer ob 24. Hvala še enkrat za vašo pozornost in seveda povabljeni v družbo radijskih misijonskih obzorij tudi prihodnjo soboto ob 21.15. Do tedaj vam vse dobro želim, Matjaž Mrljak.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.